koşmaçıları giyirilmek hakkında karara gol çekip deyim.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen gazyny Uganistanyň üstünden Pakistany we Hindistany aktarmaga mümkinçilik berjek gaz geçirjiniň ulanyşy beriliş möhleti 1 ýyl, ýagny 2020-nji ýyla çenli ýa-da süýşürildi. Gurulşuwuna 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynyna badalga berilen Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan proýektiniň ilki başda 2019-njy ýylda ulanyşa berilejekdigi ýalan edilipdi. Pakistanyň mediýasy Yurdun Gaz ve Tebigi Ferişteler Ministerliğine salgılanıp, Türkmen tarafının 2016 yılın dekabrına bu proyektin ehli mali meselelerini çözmegi boyun alanlığını, imma inni ılalaşık mühletinin 2017 yılın iyununa süyüşürlenliğini ve şu yağdayın hem gecikme sebep bolunluğunu haber verdi. Bu malumatı Pakistanyň döwlet içindäki gaz sistemasının direktörü hem tasdikladı dip haberde belleniýär. 2013-nji ýylda Trans-Ugan proýektiniň konsepsiýasynyň ýolaşylygyna saýlanan Türkmengaz döwlet konserninden bu mesele dogrusunda häzirlikçe hiç hil beýanat edilmedi. Yergelinni yatlasak, resmi aşgabat umum bahadi 10 milyard dollarlık bu proyektin çıktıcılarının 85% tügörüğünün Türkmenistan tarafından üpçün edilecektiğini ıglan edipti. Proyekte katnaşayan beylik yurtların hersi çıktıcının cemi 5%'ini tülerler. Şol bir wagtda halkara sinçiler bu proýekt bilen bagly çözülmedik mali, şeýlede Uganistanyňky we Pakistanyňky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň 1814 kilometrlik we ýylda 33 milliard kub metr gaz aktarmagy ukypli boljak ol proýektiň geljegini sorag astyna alýanlygyny nygtaýarlar. Halkara paragatçılık uğrundaki Carnegie ilim barlığı merkezinin 30. yanvarda yayradan Türkmenistan'ın 25 yıllığı avtoritarizmin ağır tölüge atlı hasabatına bu proyektin hedirki bakasının Aziyanın Ösüş Bankı'nın 2002. yılla çak eden hasablarından 4 esse yokurduğunu belleyer. Paul Stronsky'nin tayarlan bu hasabatına Aziyanın Ösüş Bankı'nın ve İslam Ösüş Bankı'nın Trans-Ugan gaz geçirici proyektini malileştirmek oyunca himayet edecektiklerini ıglan edindiklerini karamazdan koşmaçı pul feriştelerinin nemenin hasabına gelecektiğinin en tek hem melim bolup durmayanlığını nıgtak geçiyer. Şeýle de Stronsky, gurungy gidýän gaz proýektiň dünýäniň iň bir durnuk sebitiniň üstünden, ýagny Uganistanyň Talibanynyň gözegçiliginäki ýerlerden we Pakistanyň gadaply Bulucistan regionundan geçmelidigini ýatlydyk geçýär. Geçen ýyl Uganistanyňky Taliban jeňçileri milli bäýwitli proýektlere hususan Trans-Ugan gaz geçirjisiniň taslamasyna zyýan ýetirmejekdiklerini mälim etdiler. Emma şol pursat Ugan resmiýetleriniň käbiri Talibanyň bu eden beýannamasyna şühüli garapdylar. Şu aralykda Trend habar gullugy Türkmenistanyň Trans-Ugan gaz geçirjisi boýunça özüne düşýän bölegini aktiw gurýanlygyny habar berdi.
Öz sebitinizde bolyan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ýaşlykda 3 günden beri tok ýok. Lewabyň Serdarawat etrawynyň ýaşlyk owasynyň ýaşajylary eýem 3 günden beri elektrik toksuz kösenýärler. Yerli ýaşajylar owadaky tok üçünçiliginiň eýem ençimi günläp dowam edýän ýagyştan soň kesilendigini aýtdylar. Bu eýem onlarça ýyl beri dowam edip gelýän ýagdaý. Tok kesilmedik bir gün bizem geçmeýär diýip өз адының керим деп үйткөділіп берілмегіні қайш еден, яшылығын яшайжыларынан бейірі айдияр. Керим Азатлық радиосы білен хабарлашанына, мүн төгөрегі яшайжылы овосының ақы электрик тоғының бөктіншілігіні 30 еллерім аша вақытлық трансформаторың себеп болянын айтты. Трансформаторын бинасының суоғылары қачып, диварлары чөкіп башлады. Сәхел ел тұрсы, я яғыш сепелесе, ол жызырдап, өгішін атып, ішлемесіні қойяр деп керем беледі. Яшлықлылар электрик тоғының дуамлы кесіліп тұрмау себепли, үйлеріндәкі электрик инжамларының санынын чыққанығыны шейледі. Қышын аярлы күнлеріні өзлерінің хас кембетер көзіньянниклеріні айдиярлар. Yerli ilat bu mesele boyunca özlerinin degişlik hakimliklerini, arçınlıklara doğamlı yüz tutsalardı. Hali bugün üçenli, bu yağdaya umaylı çözgüdün tapılmayanlığını nıhtayarlar. Neçe yıldır tutuş oğu olup arza yazıyaz. Hakimliğe arçınlığı atnayaz. Her saparımızda dine düzödürs, çalışarız deyip baştan soğumuz cevap veriyalar. Tutuş oğudaki bu yeke köyünü transformatora. Badırın koloyunnak kerpiş zavodu hem çatıllı deyip Kerim sözünü koştu. Galverse de Azatlık Radyosu'nu Türkmenistan'ın beylik künceklerinin önünü Edil Levav'ın yaşlık ovasının yaşayıcılarının könülüşen elektrik transformatorları bilen baştan geçiriyen tecrübelerine mengzeş yağdaylar doğrusunu doğamlı mağlumatlar gelip koşuyar. Bu aralıkta etraptır şehirlerdeki Türkmenistanlıların tok üpçünçülüğündeki büyükçünçülüklerden kösüneyenlikler varıdaki arza şikayetlerin fonunda Türkmen hakimiyetleri yurdun daşarı yurtları eksport ediyen elektrik enerjisinin uğurlarını arttırma uğrunu tağalla ediyendiklerini gayta gayta tekrarlayarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü geplisigimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatlı havarçımız Sultan Açılıvanın paytaxtın su üpçünçülüğü meselesi doğrusunda tayarlan maglumatını dinlemeye çağırıyoruz.
Aşgabatdagy suw tarapynyň işgärleri şäher ýaşaýjylarynyň öýlerine aýlanyp 2017-nji ýyl üçin aga suwunyň töleginiň tölemegi talap edip başladylar. Şeýle talaplar 2016-njy ýylyň ahyrynda hem talap edilipdi. Öýdem diňe bir 2016-njy ýyl üçin däldi, 2017-nji ýyl üçin hem töleginiň dolu möçberde töledilipdi. Emma ýaşaýjylaryň köpüsi häkimetleriň bu talaplaryna juda narazyçylyk bildirýärler. Onuň hem sebäbi aga suwunyň heliniň juda ýaramazlygy sebäp bolýar. Kararlardan akken suların hili juda pes, ol içmäge yaramsız. Hilatın en bir sosial taydan pes hatlagy kararlardan suw içäýmese, ýaşaýjylaryň öz içimlik suwlaryny plastik gaplarda gaplanan suwlardan satyn alyp içýändiklerini ýaşaýjylar aýdýarlar. Kararlardan gelýän suwlar aslynda juda hapa. Ony 5-20 litrlik gaplara gaplap, durlap nahar üçin ulanýarys. 5 litrlik gaplara suw alyp goýsaň, onuň etil ýarpysy bulançak bolup düýbüne çökýär. Şol sebäpli çay gaýnatmak hem de içmek üçin diňe gaplarda gaplanan suwlary alýarys diýip Aşgabatyň paragat ýedik kiçik tarapçasynyň ýaşaýjysy Uradul gaýda aýdýar. Onuň aýtmagyna görä kararlardan gelýän suwlar ýygy-ýygydan suw kesilmegi zerarly has hem hapalanýar. 2-3 sagat käte bir gullap hem kararlaryň suwlary kesilýär. Öý upravleniýalaryna ýa bolmasa Aşgabatdaky suw etaratyna jaň edip sebäbini sorasaň, haýsydyr bir ýerde turba ýarlanlygy sebäpli turbalaryň beçerilýärligi barada jogap berýärler. Şeýle suw kesilmelerinden soňra bolsa, kararlardan gelýän suwlar sary hapa suw bolup bir sagatlap akýar. Ol suwlar hatda ýuwunmaga hem ýaramsyz bolýar. Şeýle sebäplere görä ýaşaýjylar öz kararlaryna hasaplaşyk insanlaryny oturtmakdan saklanýarlar. Bu bolsa olara tölegi meselesinde has hem agyr düşýär. Sebäbi hasaplaşyk insany oturtulmadyk ýaşaýjylardan bir ýyl üçin adam başyna 41 manat 04 teňge hasabynda pul tölemeklerini talap edýärler. Aşgabat şäheriniň öý upravleniýalarynda Aşgabatdaky suw edaratynyň işgärlerini oturup forma 3 kepil namazyny almak üçin barýan ýaşaýjylardan ilki bilen suw üçin töleglerini tölemeklerini talap edýändiklerini, suw üçin töleg tölenmedik ýaşaýjylara forma 3 kepil namanyň berilmeýändigini hem suw edaratynyň işgärleri aýlanyp gelen wagtlary ýaşaýjylara düşündirýärler. Aga suw meselesiniň Aşgabatyň ähli etrapçylarynda hem bir meňzeşdigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Jaýlaryň daşlarynda awatlaýyş işlerini geçirilmegi bilen yollaryň rekonstruksiýasy bilen agyr tehnikalar hälisinde suw geçirji turbalara deper ýetirýärler. Ony düzeltmäge bolsa howlukmaýarlar. Agyr suwlary birnäçe ulap köçelere behuda hyp durýar. Ýaşajylar bolsa öýlerde suwsuzlykdan köçenýärler diýip şäher ýaşajylarynyň aglabaty diýilenýärler. Köp gatly jaýlaryň ýokarky gatlaryna suw çykmaýarlygy sebäpli. Jaýyň gerdemelerinde öz wagtlyk edip ýaşajylaryň suw nasoslaryny oturdyandyklary, suw nasoslarynyň bir wagtda işleýän wagtlary bolsa, jaýlaryň birinji kynjy gatlarındaky suwlaryň hem ýeterlik bolmaýandygy barada hem maglumatlar bar. Ýarylýan suw turbalarynyň bolsa agy suwlarynyň köçeleri behuda hyp ýatandygyna häl şindi duşda bolýar.
Sevitinizde olyan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseniz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda meşhur edimçi pehlwan Halmyradow uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Azatlyk Radiosyna ma'lum bolşuna görä Halmyradow noýabr aýynda iş getiripdir. Soňky ýyllarda öz döredijiligini dini temalara bagyşlanan Halmyradow bir näçe aýyň dowamında tutsak edilen ýeketäk edimçi däl. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri Halmyradowyň bi-kanun valyuta operasiýalarynda aýyplananlygyny aýdýarlar. Ýatladyp geçse Mundan öň meşhur türkmen aýdymçylarynyň Nazir Habibowyň tutsak edilenligi habar berilipdi. Pehlwan Halmyradowyň problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolanlygy baradaky çaklamalar geçen ýylyň gözünde aýdymçynyň birden ýitmeginden soň peýda bolup başlapdy. Emma bu çaklamalary tasdiklap bolmandy. Üstesine bu meşhur aýdymçy bir näçe ýyl beri telewizionda çykyş etmändi, şeýle-de oňa ýurdun sahnalarynda aýdym aýtmagy ruhsat berilmändi. Aýdymçy babatyndaky bu gadagançylyklar onuň soňky ýyllarda dini mazmunly aýdymlary aýtmagy sebäpli bolupdy. Hut şu sebäpden aýdymçynyň tutsak edilmegi onun aydımlarının mazmununun din bilen aşa bağlı bolmağı çak edilipdi. Emadatlık radyosunu məlim buluşuna vore, Halmyradow ve yonkulen ayıplamalar onun dörüdücülüğüne degişli bolmandır. Bir-birinden qararsız iki çeşme Halmyradow'un 7 yıl türme tutsaklığına hüküm edilenliğini xabar verip, onun Türkmenistan'da din bilen bağlı ayıplamalar üçin belli bir derecede gıyızka möhlüttüğünü bellediler. Başta onun tutsak edilmeğinin neşe bilen bağlı dığvarada çaklamaları yayradı. Ema kanun orice edarı daki tanışımın gurun vermegine öre onay bi kanun valyuta operasiyalarında ayıplapdırlar. Onun aydışyal aeroportta bir adam ulu möçverdeki pulu bilen elet alınıptır. Onun yanından 70 000 Amerikan doları tapılıptır. Türkmenistan'dan olsa dine 10 000 dolardan artık pul çıkarmağı ruhsat berilmeyer. Sorada tutsa ölen adam pulun Halmyradow degişlidigini boyun alıptır. Ema muna neşenin de dinin de katnaşığı yok. Sebebi şol ayıplamalar esasında onay azından 15 yıla hüküm edilir. Derdiler deyip Azatlyk Radiosynyň gurungdaşy habar berdi. Azatlyk Radiosynyň ýene bir çeşmesi Halmyradowa 7 ýyl türme tutsaklygy hakynda iş getirilenligini tasdiklap, bu möhletiň aýyplamalaryň neşe we din bilen bagly jinayetçiliklere degişli däldigini görkezýänligini bellädi. Tutsak edilen soň dislapky tutsakhanada minimal howpsuzlyk şertlerde sakladylar. Eger ony agyr jinayetçiliklerde aýplan bolsalar, oňa şeýle ýeňillik bilen çemeleşmezdiler deyip Azatlyk Radiosynyň çeşmesi aýtdy. Türkmenistan'ın sud sistemati çıkarlayan kararlar varada maglumat bermeyer. Azatlyk Radiosyna Pehlwan Halmyradowyň garandaşları bilen gepleşmek hem başartmady. Şeýle ýagdaýda aýdymça näkili günäniň ýonkulanlygyny tahkiklaşdyryp bolmady. Türkmenistan'da son aylarda jinayetde ayıplanıp jogapkärçiligi çekilen beýleki aýdymçylar hem bar. Ýurtda meşhur aýdymçylaryň ýene biri Nazir Habibow geçen ýylyň oktýabr aýynda bi-kanun neşe seýişdeleriniň dolanşygynda ayıplanıp 15 ýyl beýleki maglumatlara görä 12 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Şonda döwlet telewizionasy bir näçe adamdan ibaret toporuň şol sanda meşhur aýdymçynyň jinayetçiligi boýun alýan pursatlaryny görkezipdi. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri Nazir Habibowyň belli bir ýagdaýlaryň pidasy bolanlygyny habar berdi. Ony ören täsirli bir adam toýa çağırdy. Emma Nazir oňa ýok diýmeli boldy, sebäbi ol eýen başga bir täsirli adamyň toýuna çağırylypdy. Bir näçe wagtdan soň ony tutsak etdiler diýip Azatlyk Radiosynyň çeşmeleriniň biri habar berdi.
Şöylen 20 yanvarında YouTube sahipasında yerleştirilen videoda Nazir Habibov'un azatlığa çıkarılanlığı aydılıptı. Video yazısında Aydım Çiğ'nin özü ve onun daşında yığınanıp tezili bilen kutlayan adamlar görkezilipti. Aydım Çiğ'nin tutsaklıktan boşadılandığını sonra Türkmenistan'ın alternatif tezilikleri adlı neşri ret etti. Şirlede Azatlık Radyosu geçen yılın noyabr ayında öz çeşmelerine salgılanıp Türkmenistan'da yeni bir meşhur Aydım Çiğ Hacı Yaz Mamedov'un tutsak edilenliğini xabar beripdi.
Azatlığı Lain ulgamında Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağdiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Azatlık ve demokratiya gödökçülük ediyen ve merkezi Birleşen Ştatlar'da bulan kurama Freedom House, dünyanın köp yerlerine avtoriter güçlerin gittikçe güçlenmeyi, demokratik devletlerde populistik ve milletçi güçlerin yukarılanmağı ile rayet azatlıkları 2016 yılda haupasını düştü deyip duyduruş veriyor. Bu toporun raportunda siyasi hukukların ve rayet azatlıklarının ötün yıl 67 yurtta göz görsele aşaklandığı aydılıyor. Kurumanın yıllık varlığına cemi 195 yurda baha verilir. Freedom House demokratik devletlerde barha artayan populistik ve milletçi lagerlerin de azatlıkların aşaklamağına umumi koşun koşuyandığını verilir.
Familiar with seeing increased repression in dictatorships.
Diktatoralarda represiyanın gittikçe artayandığını görmek bile bir neyatanış saat değil. Yöne azatlıkların dünyanın has erkin yurtlarına aşaklamayı, azatlıkların hemme yerde aşaklamağına tesir edip başlat deyip kurumanın New York'taki sözcüsü Sara Refulci'ye iter. Freedom House 2016 yılda 49 yurdi azat değil deyip artındırıp, onların planetanın ilatının 39%'ini öz içine alayandığını belliyer. Azat değil deyip haberlerin yurtların arası Türkmenistan, Afganistan, Azerbaycan, Belarus, İran, Kazakistan, Orsiyet, Tacikistan ve Özbekistan yali yurtlar var. Hazabatta siyasi hukuklar ve rayet azatlıkları boyunca Özbekistan bilen Türkmenistan'ın azat del 11 yurdun arasında en yaramaz yurtta kaydılar. Yaramazın da yaramazı kategoriyasına giriyen birleki yurtlar olsa Demirkazı Koreya, Eritreya ve Suriye olup duruyor. Repuçi yaramazın da yaramazı diyleyen yurtların arasında bir umumluk var. Ol hem durgunluk diyer. Bizim bu yukarı derece represif diktatorlarda görüyenimiz bütünlüğü kontrollük. Başkaça fikre haysi hem olsa yer yok. Bu başkaça fikir küçücük protestçi topardan geliyor mi? Ya hükümete değişti del bir kurumadan ya da karıştırdı jurnalistten. Bunlar yali sözlere yer yok. Şol bu vaktin özünde de doğalı durgunluk hüküm sürer. Siz geçen bir neçe yıllıkta çıkarılan sanavlara seyretseniz bu yurtları sanavda terim ödek görüyorsunuz.
Gepler Azatlık Radyosu, hormatly radio dinleyijiler, habarlar günnelüğü gepleşigimizi Azatlık Radyosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Stambulla Kerena atly gijek klubu hüjüm urnamakda aýyplanýan Özbegistanyň raýaty Abdulgadir Maşaripowyň oglunyň Islam döwleti toporunyň elinde bolan sebäpli. Oň sorawda maglumat bermekden gaça durýanyny aýdylýar. Türkiýanyň köp tirajly gazetlerinden Hürriýet gazetiniň işgäri Abdulkadir Selwi Maşaripowyň 4.5 ýaşyndaky oglunyň Islam döwleti toporunyň eline geçenligini ýazýar. Sorawda şol urgurunlaryň gaýtalanmagynyň sebäbi Maşaripowyň çağatyny İslam devleti toporunun zamun almağıdır. Şeyle kuramalara ağza olayanlar son ondan sapıp bilmeyeler. Maşaripov oğlunun yanına Alman Türkiye'den kaçmak istemeye. İslam devleti toporu Maşaripov ele salınmanın ön yanına 10 oğlunu yitirmediye. İslam devleti toporu Maşaripov'a kuramanı kollamağa devam edersin ya da canından geçen olup ölmeli olursun. Yoksam çağanı biz zamunlukta saklarız görünüşünde duyduruş veriyer diyen garayışı öne süren metbuat işgari Selvi Maşaripov Kut şöyle sebepten Türk polisine soruldu doğru maglumat vermekten saklanyanlığını yazıyor. Maşaripov'un soruldu Türk polislerine çağağımı tapıp verin. Men islan maglumatyny aýdyp bereýin, öz şertini öňe sürenden aýdylýar. Täzil gijesi bolan Reyna hüjümi bilen baglanyşykly aýplanýan Maşaripow'un polisiýe berýän maglumatlarynyň käbir bölümler türk medpuwatynda çap edilýär. Reyna hüjüminden öňe Istanbuldaky Jumhuriýet gazetiniň merkezi bilen Taksim meýdançasyna hüjüm gurulmak gözüňe tutulupdyr. Agşam gazetinden Devrim Tosun'un yazmağına göre Maşaripova Siriya'dan ilki bilen İstanbul'un Şişli diyen yerine peygamberimize askermetçilik ediyen bir gaziyet var. Şol yere hücum kuruna deyip buyruk veren Abu Cihat son hedir ol yerde hiç kim kalan neler. Reyna adlı bir giyeceki kulüp var. Ol yerde kapırlar şadı hurramlık ediyerler. Şol yere hücum edip bilirsin görünüşünü görkezme veriyer. Türk hopluluk işgarlarının anıklamağına göre Maşaripova hücum kuruna mağa boyun edip onu bu işe tayyarlanın adı İslam devleti toparına emir vezipesine olan Abu Cihat ve ona hücum kurnamakta yaranlığı edenlerem Orsça gepleyen İstanbullakı kavkazlılar. Geçirilen dengelerde Maşaripov'un Abu Cihat bilen Telegram sosyal ulgumu arkalı Orsça gepleşip ençemegedek aragatnaşıga geçeğinin anıklanyar. On telefonuna Abu Cihat bilen aragatnaşının delillerine hem duş gelinyar. Maşaripov'a hücum kurnamakta arasında Telegram sosyal ulgumunu ses yazgısı bilen buyruk gören Abu Cihat son Türk polisinin kurunan operasyasına sağ ele salınyar. İslam devleti toparının kahası vezipesini yürüdüyenliğinden güman edilen Abu Cihat lakamlı Yasser Muhammed Salim Radon Reyna hücümünün kuramaçılığına ayıplanıp İstanbul'un Respublikan Sülçülüğü tarafından azatlıktan mahrum edilyar. Yatlap geçsek täze ilgijesi 39 adamın ölümüne sebep bolan Reyna hücümünü kurnamakta ayıplanyan Özbekistan'ın Rayata Maşaripov 16 yanvarda İstanbul'lu kurnolan yürüytü operasyada ele salınlı. Şondan beri 10 soruğu devam ediyor.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Эплер Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күнделиги программабыз. Афган туркмендеринин Магтумулу Прага адында медени жамгыяты бар. Демирказык Афганстандын 3 вилаятынын шаарларында көчөлөрү Магтумулунун ады да кылды. Афганстандын президент идарасынын Саламхана атлы көшкүндө да Магтумулу Прагынын портрети коюлду. Onun için prezident köşkünde dabara geçirildi. Ona Türkmen vekilleri katnaştı. Afganistan'ın prezidentinin birinci orun masarının maslahatçısı Hacı Mustafa Gulubay bilen söhbetteşliğe sizin ünsünüz çekiyeriz.
Maktumulimiz Türkmen'den bir tarihe, Türkmen'den bir tanılıyor adamı. O kette bir mühim iş oradan atılmasa, o orazıktan atılsa da. Şöyle kısmın kette bir mühim, o Türkmen'den bir tarihe, abreye, izdete, hurmate. Mence daha hoş buldum ona atılanlarına.
Sonun için bir yığınağa mı geçirildi? Prezident köşkünde. Prezident gani hem ona katlaştı. Türkmen vekiller hem ona çağırılıptır.
Şükür bir dastasta bilir şu vakti geliverdi. Şu bir şahimizi, tarihimizi, bir aitmana, dimana, olaydan mı bilenim hiç mi iştenim yok da. Gepimiz dinlen yok da. Şükür elimizden gelenlerine o oluyor, bu oluyor. Ördün birden ses sedamız çıkıp dursa. Edilecekken intifaklık olup bir aydılsa değilse sesimizi şu bilen eştirsek olacak.
Türkmen yaşlılar hem katnaştı da.
Katnaştı o var, katnaştı. Şu Türkmenle yaşlılar. Onun beş adamlar vardı Türkmenlerden hem. Türk tavarlardan hem de böyle 50-60 adam diyen yanak vardı. Abaram pilabır kuğunuyor adam. Maktum olayını görse, yanıdan vayını görse. Şu adamların hemmecigen bir şu insan gayrılığa hizmet edip geçen adamlar hemmesem.
Kabul'da bir köçenin maktum olayının adının dakılmağını istiyorsanız da şeyle.
İstiyorsa o Kabul'da da istiyorsa da bir köçede adı olması gerek. Maktum olayın adı olması gerek. Ya da bana bir köçe maktum olayın köçesiyse bilirim bir Türkmen'i bir kuğun görsek. Bolsa şu milletin abraya intifaklanmaz. Ol öz abraya, şu Uvanistan'ın abraya, şu milletin abraya. Hak versin millere de, millere elimizden gelen şu memlekete hizmet ediyoruz. Edip diyoruz, atababalarımız eden, özlerimiz edip diyoruz.
Söhbetteşli geçirip azatlığı getiren Şahim Erdan Ulmuradi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.